Изключително интересен въпрос имам за начало към Косо Иванов от ВВФ. Защо не успя да дойдеш миналата седмица? Бяхме се оговорили уж. Даже аз се опитах да ти звъня по телефона, но не успях да се свържа с теб.
Защото получих предложение, което не можех да устоя.
Именно?
Значи, то се получи много смешно. Помните, че миналата седмица в сряда вечерта, като приеха закон за горите и се изсипаха поне 1000 или повече хора.
Първият протест.
Четвъртък бяха приемано 2000, петък не знам колко бяха вече. Хиляди. И всъщност в петък на обяд, малко така преди обяд по-скоро, ни се обадиха от Министерски съвет и казаха премиер вика на среща. И понеже покрай закона за горите ние бяхме писали 1000 писма с молба да си видим, да обясним какво не нарече този закон през тия 6 месеца, през които той се...
Звук на отваряне набира ли, чувам?
Да. Да,
не от мене, но... Но е.
Извинявай, че те прекъснах.
Да си кахам, че тонкото вече най-накрая решил да ни вика да си говорим нещо, трябва да отидем и отидохме. И се оказа, че в общи линии 3 часовия разговор беше малко в стил вие какво искате от нас да направим, за да спрете протестите. То между това го пише в стенограмата, която после бяхме разпространили.
Ама ви взеха този... телефоните ли?
Взеха ни телефоните и ни сложиха в ниш кавчета точно на входа на МС, където са ренгените и горилите.
Както...
Да не вземете случайно да взривите някоя бомба, ли?
Да не
вземете
да взривим някой...
И да убиете слънцето.
Но пък ни приеха в залата, където Министерски съвет ушким заседава всяка сряда.
На ниво природозащитни организации думата горила едва ли е обидна?
Не. Трябва ли да е?
Не. Смисъл уточнявам. Докъде стигна всъщност цялата тази история с, в момента с закона за горите? Какво се случва в момента?
В момента, значи, знаете, ако почне така бързо да кажа хронологията, България прие нов закон за горите през април месец 2011 година.
Тоест преди година и
преди година
3
малко, който беше горе-долу приличен закон, така че нямахме никакви проблеми с този закон. Ние при този закон да се приеме април месец имахме една голяма кампания, която обяснявахме на хората какво е добре да влезе в закона и примерно там 60 000 души се подписаха под една петиция. Ние бяхме пратили на премиера и така нататък.
Пак, след което, премиера.
Да, след което между Коледа и Нова година, внезапно, точно докато така са празници и хората са някъде напред-назад и не следят какво става, Министерски съвет, който има право да променя законите, дава предложения, внесе предложения за промяна в закона за горите, които като ги погледнахме на първо четене, там в общи линии си личеше, че се прави заради Витошевски. Няма какво да се заблуждаваме. Витошевски, ако си спомняте, те в началото на този сезон казаха, че няма да пускат съоръженията, понеже закона за горите, който бил пред през месец април, много им пречи. Държавата каза, как няма да ги пускате, нищо закон не ви пречи, това е рекет. И някои седмици по-късно Министерски съвет всъщност прие поправки в закона, които да удовлетворят желанията на инвеститора. През тия 6 месеца от нова година до сега имаше сигурно 25 различни протеста, писахме становища, кое в закона за горите не трябва да се допуска и така нататък. И накратко това, което не е... притеснителното, че ако този закон има 72, мисля, че са параграфа, ние имахме по 23 параграфа сериозни опасения и ги изложихме, защо смятаме, че не е хубаво да бъдат приемани. При цялото това време, разбира се, хората протестираха, имаше официални протести, излизаха там по 1000-2000 души по улиците, посред зима, в тъмното след работно време. Имаше флашмобове, където хората се появяваха и примерно имаше примерно два много интересни. Единия беше застанаха няколко човека пред парламента и си сложиха маски на известни олигарси и държаха текст отдолу, който пише само ние печелим промените в закона за горите.
Или това е готино имаш... много с маските. Помните ли ония филм сърфийския Point Break, как обираха банки с маски на президента? Аз винаги искам да обера банки и да го направя с маска на Желю Желев. Не знам защо. Ама няма
да може да
сигурно
успеш.
Трябва да си, баста, да си направя сам.
И си сърчен спорт, ще се справиш.
Днеска видях, между другото, първото нещо в Фейсбук, беше точно един такъв спонтанен протест на малко детенце, което лепеше върху банкомата на въпросната банка табела планината на ЕКЮФТ.
На мен ми хареса един много хубав плакат, който беше, защото нали министър на културата каза, че те колозите имат много хубави плакати.
Да, и аз го видях този на...
Много
този...
добре се направи. Някой си беше направил плакат, който пише министър, реши, това съм си принтирал този плакат на принтер, защото пише къщ, грозно къщ. И рисувам лошо.
Да.
А пък един държаш плакат, на който пише, този плакат си го направих аз и не е спонсориран от Австрия.
Ама е готино.
Този съм го виждал.
Имаше между другото. Знаеш ли за този протест на трафични знаци, те прекъснаха. Много хора пращат снимки от някакви всеки краища на света. Онези тримата на Мачо Пикчо. Четиримата.
Имаше ни пред
Айфулувъра. Да.
Статуята.
То път малко по-различно.
Ми така се оказа, смисъл, значи тия протести, както знаете, незаконните протести на Орлов мост, организаторите им са заплашени с затвор до една година. Както знаете, аз не познавам организаторите на тия протести. Хората се организираха изцяло по Фейсбук. Така че, наистина, отзвука на Фейсбук достигна до много далеч.
А това е идеята, че всъщност в цялото това нещо, което се случва вече 10 дни, струва ми се, нали? Mm-hmm. Горе-долу е толкова. В смисъл, ти каза, че това е една дълга история, която mm-hmm. има предистория, естествено. Но специално това, което нажежава не само Фейсбук, а и общо взето съзнанието на хората, поне няколко реща са много важни и всъщност ми се струва, че е удобният момент да говорим за това именно сега. Едното, естествено, без съмнение, начина по който реагират не медиите, но някои медии, което всъщност, да започнем отзад напред.
Налива масло в огън.
Цялата свинщина на въпросната Диляна или Диана Ангелова.
Найденова.
Диана Найденова, нали сещаш за което ти говоря. Всъщност тя не работи точно в полза на това, за което тя си мисли, май.
Значи аз, честно казвам, го гледах на запис това предаване.
И аз го гледах в
записа, всъщност е много по-гледан, отколкото оригинал. Убеден съм в това, защото всъщност, тия хора, които протестират, едно не гледат телевизия, две ни в този час хептен абсурд.
Значи това, което ми направи впечатление, че дамата беше поканила природозащитника не за да дискутират всъщност каква да дама с този закон за горите, защото толкова лош и как всъщност мафията в момента иска да заграби без пари българската гора, да прави в нея каквото си иска. А разговорът беше: вие сега трябва да ни се извините, понеже сте ни лумпени, които ни прибихте оператора.
Ванката Филчев.
Което не беше някакси от самото начало така
коректно.
Няма сметка, честен старт в общи.
На незаконни протести, естествено, че могат да дойдат всяки хора. Могат да дойдат футболни агитки, могат да дойдат скинари, могат да дойдат всякакви хора да правят всякакви изолуми, но хората, които отиват на тях, са твърдо решени, че но очевидно това е начинът и всеки си поема рисковете само за себе си. Това, разбира се, означава, че трябва да бием оператори наред.
Но най-малко
но
оператори.
Но човек си знае, че като отива там, значи ако виж пиемо кадри от протести в Гърция или пък във Франция,
има шанс да пострадаш.
Има шанс, наистина сериозно да пострадаш, дори да си така доста. А по протестите в България ходят майки с деца на незаконни протести да блокират Орлов мост, хора с колела, които ги арестуват и там после се чуят какво да правят колелата си и някакви такива работи. Така че в България нещата са много по-културни, колкото човек може да си представи, че може да има един такъв незаконен протест на практика.
Мисълта ми е, че това с последният човек, който заслужава някакво агресивно отношение от някаква медия, е оператора, който е на първа линия. Нали? Той просто предава после кадри и така нататък. Аз Иван го познавам, не съм го виждал 5-6 години, но преди 15 години, когато се запознах с него, ми стана изключително симпатичен, защото искаше да му записвам албуми на Motorhead. В смисъл, това само по себе си, нали? Говори много за него. Този казус, дали са пляснали един шамар на Иван или не, това е съвсем друго от това, за което всъщност става дума. Оказва се обаче, че наистина Фейсбук има някакъв смисъл, защото ти представяш ли си, ако всички медии отразяваха по този начин това какво всъщност се случва, както вероятно се е случвало десетилетия наред в България. Какво ще се случи?
Много добре си го представям, защото примерно последните 6 месеца реално погледнато никой не отразяваше нищо покрай закона за горите. Някакви там еколози се появяха от време по някакви телевизии по случайност, но те бяха представени като тук някакви еколози, които нещо не са доволни. Ма какъв е този проблем с този закон за горите? Никой въобще не се задаваше в нещата и някакси така нещата се събираха някъде в ниското. И знаеш, просто когато това нещо се случи, аз между другото, като отидох в сряда мина ценца на Орлов мост, не очаквах, че има толкова много хора съвсем сериозно. Аз мисля, че дойдат примерно някакви 100 човека и ще има 10 камионетки с полицаи, които деца вика ще ни размажат.
Ама на какво отдаваш това? Смисъл на това, че е модерно в момента да си на улицата и да си против властта, което само по себе си не е лошо, или че наистина можем да твърдим и да се надяваме, че има зараждане на гражданско общество?
Ами според мен има зараждане, защото хората между много им писна, защото в момента ние сме в една ситуация, в която ти си пуснеш телевизора и там ти говорят как всичко е хубаво, откриват се магистрали, цехове, където се произвеждат седалки за БМВ, всякакви такива неща. А също време виждаш, че някои други работи въобще не се отразят, не се получават нещата, не върват както трябва нещата. И хората просто в един момент явно са решили, че това е не само протест за горите, ми протест въобще за накрая отиваме като държавичка.
Ще изразя един въпрос, с който ми се струва най-важния в цялата тази то не е акция, ами в цялата тази ситуация направо. Моля ти се, ще ти го задам бавно, за да...
Защото знаеш, че мисля бавно.
Да, пиша бавно, защото знам, че четеш бавно. Тук е много важно да намерим баланса. Очевидно, това неминуемо влиза в разговорите с хората, с които се виждам на маса, играйки тенис на маса, или черпейки се и така нататък. Значи, има хора, които казват, аз искам тази планина, Витоша, да е добре модернизирана, така че аз да мога да карам ски, да имам хубав лифт и да карам ски тук, а не да бия 4 часа път до Банско. В същото време е ясно, че това не може да стане без контролирано, не обратното на залесяване. Какво беше там? Мисля, тези неща да се контролират, да. Къде е истината? В смисъл, къде е баланса, къде е хармонията, която е нарушена очевидно? Защото тук има две неща. Едното, нали, са такива, не, оставете Витоша, тук не става дума за това, не става дума за сеч. Другите казват, не става дума за еколожка акция, а за това, че някой еднолично по някакъв начин иска да монополизира тази планина. В смисъл, какво става всъщност?
Значи, в една нормална държава има закони, които добри или лоши трябва да се спазват. Естествено, всички се надяваме да бъдат добри. Значи в България 5% от територията на страната е някаква по-сериозно защитена територия. Било то...
На базата на съществуващите закони.
Да. Било то природен парк, какъвто е Витоша, било то национален парк, какъвто е Витоша, Рила и Пирин, да речем. И съответно всеки един от тези паркове, за да, когато са създадени, има обществени обсъждания, било ясно какво ще се случва там и какво няма да се случва там. Те си имат планове за управление, които ги приема Министерски съвет за срок от 10 години, след пак сериозни обществени обсъждания, където всеки може да си каже мнението, да си изпрати становището, да ходи да се кара, да се обяснява, ще накрая се постига някакъв консенсус. И специално за Витоша мога да кажа, че там пише, значи планът за управление на Витоша изтича през 2014 година. И се в него в момента е записано, че лифтовете в планината съществуващите, те могат да бъдат сменени с нови, но няма право да бъдат построени нови лифтове на нови места, нови просеки, нови писти. И рано погледнем Витоша има само една писта, която е писта, т.е. която гората е изсечена и после е влязал багъра и е оправил, това е лале. Останалите места, където може да се карат ски, това са по принцип голи терени, където те не са минавани с багъра да се обработят. И съответно, ние като природозащитници смятаме, че няма нищо лошо лифта да бъдат сменени с нови, но не е добра идея да се правят нови на нови места. Сега разбира се, тук всеки кара въпроса с да, а ние сега тук ще изсечем тия дървета, ние ще ги засадим някъде другаде. Въпросът е, че ти не можеш да преместиш с изсечените дървета и всичко останало, което е било под тях и над тях. Защото гората не е просто ни дървета, там си има всяки други работи.
Екосистема.
Не можеш да преместиш морените, които са били между тия дървета, да ги сложиш някъде другаде и да ги подредиш, да кажеш, ние преместихме морените, преместихме дърветите, така че.
А той има ли някакъв
така, че
обнародван...
Точка, Витоша не може да стане...
Има ли някакъв обнародван план на въпросните...
На ски зоната има на сайта на Витоша ски една схема, която като сложиш на Google Earth, може да разбереш къде точно ще бъдат нещата. А понеже те са единствено нещо, което са показвали една... Значи те, когато го процедираха тази ски зона преди години, те трябваше да направят екологична оценка за съвместимост, т.е. трябваше да отговорят на екологични критерии. И тези доклади бяха станали публични и ние от тези доклади всъщност разбрахме какви лифтове ще има, колко ще са големи, какви капацитети и така нататък. Защото в тези доклади трябва да се отчете, ако там примерно пратим 20 000 души едновременно, това как се отрази на екосистемата, къде ще пикаци, извинения и така нататък. Така че всички тия неща ги научихме от тези екологични оценки.
Тоест има драстично надуване на извън рамките на възможностите, предоставени от настоящите закони.
Да, точно така. Mm-hmm. И всъщност, ако трябва да сме точни, миналата година министър на околната среда, който е последната инстанция, той министър, тя, но министърът каза, че тази процедура я прекратявам за създаването на този нов ски курорт, тъй като той не отговаря на съвременното законодателство, така че в момента, в който отговори, т.е. ако го промените и той отговори, може да заповядате пак. Което в прав текст означаваше, вие искате да правите една ски зона, която закона не е позволява, но ако направят нещо друго, което закона го позволява, може да се пробвате отново. А те го разбраха, предполагам, като законите ви пречат, ако успеете да ги промените, да, ще пробвате ски зоната. И горе долу това си получахме, защото в момента виждаме как те променят. Искат, т.е. промениха на практика закона за горите, добре, че дойде президентското вето в събота. След трите дни напред, сега ще видим дали парламентът ще огласува това вето в пленарна зала другата седмица. В момента текат промени в закона, така че да се позволява спортни клубове да получават хижи и заслони безвъзмездно за 20 години, което пък ще позволи на федерацията по ски да вземе хижа Алеко. Текат промени в закона за концесиите и в закона за публично-частните партньорства, които да позволят ти като си вземеш концесии, защото примерно в националните паркове като Рила и Пирин, там е изключително държавна собственост и никой няма, държавата няма право да продава тази земя или тази гора, няма право да я заменя, няма право да прави никакви разпоредителни сделки с нея, но може да направи концесия, както ски зона Банско напратка в концесия, т.е. държавата е дала да се изсекат тия дървета, да се направи тази ски зона, но концесионера Юлен плаща всяка година някъде около 200 000 лева концесионна такса. Те промени ли тия закони лека по лека с цел в един момент, значи България
да няма никакви пречки.
Да няма никакви пречки да направиш каквото си си решил и по възможност да ти е без пари и държавата да ти го е дала без пари. Което всъщност е точно най-така грубия момент в цялата тази работа. А пък най-смешното нещо беше, че когато като приключихме там онази среща в петък първата с премиера, той така ни е събран, стана и каза, вие сега какво толкова се притеснявате? Ли хората в тия бедните райони на България, където могат да се направят нови хиляди ски писти, както примерно в Австрия, те ще станат чистачи и ще има там работа за камерерки.
Станат чистачи. Супер!
И казахме, вие смятате ли, че това е устойчивото развитие на тия райони, да ги накараме да работят като чистачи? Не е ли по-добре да измисля някакъв начин те да имат, както си имат запазената природа там, да развиват някакъв селски туризъм, който те си го развиват за тяхна си сметка. В смисъл, те печелят от това, те знаят кое е най-добре да се направи, а не да чакат някой да дойде, да им оправи района, да ги направи чистачи, на което, разбира се, премиера не каза нищо.
Виж сега, аз, между другото, напълно разбирам желанието на една частна компания да става все по-голяма, да печели повече пари, защото нали, това е заложено в капиталистическата идея по принцип.
Така, да.
Тук е ролята, естествено, на държавата да защитава своята собствеността на своите граждани. Така че аз нямам неоплаквания, не ми се струва неестествено, че въпросната компания се държи по този начин. Въпросът е всъщност държавата адекватно ли реагира на този етап според теб?
Според мен не. Значи много хора така напоследък го обръщат внимание. Значи в България, ако погледнем нещата, имаме 4 големи ски курорта. Значи Витоша, да речем, когато тази година не работеше, но това е по изключение, да се надяваме. Банско, Боровец и Пампорово. Значи за Витоша и за Банско знаем, че ги държи един същ човек. Няма нужда да му казвам името. Банката му даде тази година много сериозни кредити на Боровец, така че може да се смята, че и Боровец вече е контролиран от него. А Пампорово се държи от бившата приятелка на премиера.
Тя също си има банка.
В България в момента имаме на практика монопол върху ски курортите.
Uh-huh.
Което обаче не означава, че ако се направят промените в закона за горите, това ще позволи на много, защото това е другите, за като много често се казва, сега ще промени закона за горите, ще дадем много компании да могат да използват държавната гора временно за 30 години, примерно, да построят ски писти, това ще разчупи монопола и така нататък, но аз не съм чул в момента да има някаква компания, която да иска да построи някакъв нов ски курорт и да не го е направило да е било пречка това, че не може да ползва държавната гора. Защото и в момента можеш да ползваш държавна гора за ски писти и съоръжения, но трябва да спазиш определено законодателство и да платиш определени суми, които сега в момента очевидно се опитат да си ги спестят. А сметка на това пък, ако погледнеш, защото аз съм скиор също, значи 2002 година една карта за един ден да се кара ски беше около 15 лева във всичките курорти. Без значение Пампорово, Боровец или Банско. Сега в момента картата е около 55 лева. 50-55 лева. Значи картата за 10 години е скочила около 4 пъти. За това време официалната инфлация е 60%. Значи ние в момента виждаме, че ски спорта в България е поскъпнал много повече, отколкото е поскъпнал живота в страната. което означава, че наистина нещо не е както трябва в нашата държава.
Съществува ли компромисен вариант всъщност нещата да се случат Витуш да бъде усъвременена и направена по-комфортна за хората, вече разглезели от гледна точка на съвременни изисквания, без обаче това да нарушава природния баланс, да го наречем?
Да, съществува. Значи, ако сменим старите съоръжения с нови, включително неща, които не са работили от години, да речем княжеския лифт не работи от 15 години, но там има проска за лифт, може да се поднови този лифт. Могат много да се променят условията за каране на ски. Сега Витоша трябва да сме наясно, че няма как да стане Шамони, защото просто е една малка планинка на 2200 метра, където през половината от зимата, горе на високото на откритото, има мъгла и вятър и не става за ски така или иначе. В смисъл, период от време, в който може да се използва планината за каране на ски на откритите части, е много малък, защото просто такъв е случая. Да. Много хора го забравят това нещо. Те си мислят, че тук сега като пуснем, ако направим 15 нови лифта и така нататък, ще стане нещо страхотно, но въпреки това няма как да спре мъглите и вятъра.
Както виждаме, освен това, София е град строен за 500 000 души. В момента в него живеят или минават ежедневно 2 милиона и 500 000 души и всички сме преки потърпевчи от това.
И другото нещо, което направи впечатление, е, че оставаме на стана, че карта е много скъпа и не са ужасно много хора, които могат да карат примерно всяка събота, неделя или всеки ден след работа или нещо такова, но да речем, че има хора, които карат ски. Най-така ми направи впечатление тази година, понеже явно Витоша не работи и всичко живо беше отишло на Боровец. Поне се пак да ходиш на Банско от София, за един уикенд излиза няколко стотин лева, не знам колко хора могат да си го позволят, но както и да. Всички хора се бяха сипали на Боровец. И реално погледнато на Боровец имаше опашки само в момента, в които не работи примерно горе Махуджика, защото беше лошо времето. И те съоръжения ни събираха. Тоест, скиорите в България, въпреки големите приказки, не сме ужасно много хора.
Последният ми въпрос, тъй като Банско общо взето се цели в това да е международен курорт, така че това не се прави само за българските скиори, но имаме наистина 30 секунди. Ако става дума за мафия, корупция, обикновено европейски институции помагат. Смисъл, натискат, казват, няма да получите еди какво си, ако не вкарате еди кой си в затвора, примерно. Това дори да не се казва официално, е ясно как се действа. Специално тук. Може ли да се разчита на бонус от факта, че България е член на Европейския съюз?
Абсолютно, защото имайте предвид, че когато закон още се гледаше преди да бъде гласуван в парламента, ние бяхме писали едни писма до Европейската комисия и бяхме казали, тук искат да приемат този закон, който се планира да се направи това, това и това, което нарушава европейското законодателство за конкурентоспособността, за околната среда и така нататък. И в едно от заседанието на комисията по земеделие в парламента, един от депутатите на ГЕРБ се изпусна да каже, че наистина от Европейската комисия са пратили писмо на премиера за какви са тия работи, най-общо казано. И те тогава смекчиха някои от текстовете, но не всички. А колкото до промените в закона за горите, значи в момента основната промяна, която не искаме да се направи, е окей, нека да разрешат на някакви хора да правят ски писти в държавна гора, там където друго законодателство, например, по природното не го забранява. Но да го направят с някаква по-чиста форма, например концесия. Защото в момента, както е написан закона, ти отиваш при министъра на земеделието и казваш, аз искам да правя ски зона на Витоша, еди си каква. Той казва, добре, тогава правим търг, за кой иска да построи тази ски зона. И ти понеже ти си измислил каква ски зона искаш да правиш, естествено, че като се виж на търга, няма да се вият още 15 инвеститора освен тебе, които искат да направят това, което ти си измислил. И съответно, очевидно, търга ще го спечелиш, защото няма да има други желаещи. И ти печеш фактически търг да използваш тази държавна гора, т.е. да я махнеш и да я сложиш на едно място писти съоръжение, за много дълъг период от време, на практика за без пари. И в България това е тънки момент, че ето държавата, примерно, сега ще дава горите безплатно да се правят ски писти, дава 5 милиона за да се направи световното в Банско, накрая парите печалбите потъдат в офшорките, които държат всички тия фирми. Но по-лошото е с офшорните компании, които държат ски фирмите в България, е, че ние не знаем кой стои за тях. Може да се окаже след време, че зад Витоша ски не стои само Цеко Минев, а примерно стои някой от Министерски съвет, не дай си Боже. Защото това е проблема. И всъщност всичко в момента, голямата драма е, че не сме наясно на кого е изгодно това всъщност. Кой дългосрочно ще, защото който ако този закон наистина се приеме, следващите 30 години някой ще бъде много на кяр от това цялото нещо.
Като каза кяр, може да се окаже, че е турското правителство.
Кой знае?
Да.
Ние за това помолихме премиера да каже, защото той няма как да не знае, кой стои за офшорните компании, които държат Витошевски и Юлен, защото когато той е продавал лифтовете на Витоша на Витошевски, по закон е трябвало да направи проверка кой стои, кой е фактически собственик на офшорната компания, а не нали, някой адвокат в Кипър или каквото и да било.
Какво предстои в следващите дни?
Ами, надяваме се в другата седмица парламента да приеме вето на президента, което означава, че законът се връща обратно при тях и те могат да го променят. Могат да не го променят и да го гласуват почти същия, могат въобще да го забравят за известно време, но като виждам какви са апетитите, най-вероятно ще се опитат да го променят, да го направят малко по.
Какво и да го гласуват в последните дни преди ваканцията, нали да, знаеш, защото да, така да става винаги.
Когато всички са отишли на море.
Закони, да, така става. Гласува се два дни преди ваканцията
на парламента. Море ли?
но проблема е, че това, което предполагам, ще ви забелязате, че щом като някак си хората се организираха и блокираха лов мост, е така за 4 часа се събраха 1000 човека, ако те гласуват този закон още веднъж по същия начин, не знам на какво да се надява, че може друго да се случи тогава, освен ако ние всички не са отишли на море или.
Има и един друг момент, че с глобалното затопляне става все по-нетърпимо това да ходиш в такива горещи часове да затваряш Орлов мост. Мислата ви, че ще има ли...
Яко е да затвориш Орлов мост.
Ще има ли партията такива днес, утре, в други ден?
Ама те са пълни, защото в смисъл тези, които го затвориха контрапротеста вчера, беше направен в 12:30 пред парламента. Това е супер малумно.
Ще има ли такива, продължава ли тази улична активност?
И предполагам, че ако парламентът примерно не приеме вето, защото вчера комисията по земеделие предложи, че законът де факто се връща при тях и те предлагат на пленарна зала наистина да приеме вето на президента. И сега пленарна зала ще гласува другата седмица, ако наистина не го гласуват, кой знае какво ще стане. В смисъл, аз наистина в момента не мога да правя никакви прогнози. Знам само, че ако този закон окончателно бъде прият, ние ще напишем вече официален сигнал до Европейската комисия, който казваме, той нарушава трошно законодателство, законодателство по конкурентоспособността и вече те предполагам, че ще си вземат някакви мерки.
Ема, нали знаеш, това нас, нормалните хора, не топли, защото Европейската комисия налага глоби, като с закона, с завода за преработване на буклук в София, които ние ги плащаме, а не ги плаща частната компания, заради която не се случват нещата. Или се случват.
Ако пък ние излезем и питаме защо го допуснахте, това някой трябва да отговаря. Мисъл...
Излезте.
Гражданската позиция е това. Аз мисля да не чакаш, нали... Мисъл,
да, да. Значи аз това го знам.
Но трябва да чакаш, нали, правителството си върши работа, както трябва, но не си върши работа.
Въпросът е дали лелката от Берковица, която беше дошла тук да протестира за това, че на Берковица има една писта и иска да построят още 5, примерно го разбира. Това е проблем.
Не знам. Аз бях много притеснен за една жена от Овчарци, която между другото едно село до Сапарева Баня, която се оказа, че е чистачка в общината. И жената най-спокойно разказа по телевизията, че се мисля, че си е на работа.
Че се на работа, кмета ги е качил на автобуса, да.
И аз точно вчера това писах в Фейсбук, дайте тази жена, ако взема да уволня, да я защитим, да я върнат на работа, защото тя деца вика, тя не е виновна. Тя просто без да разбира какво става.
Според мен не мога да уволня, защото не сещаш в това село. Най-вероятно има 10 човека, които могат да работят и тя е роднина на кмета, Падара и всичко останало, така че...
Добре, Косо Иванов от ВВФ приключи този джитбол. Хираков, ти оставаш, нали?
Имам ли избор?